Araling Artikulo 15. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Hunyo 8 hanggang 14. Ano ang pananaw mo sa mga tao sa teritoryo? Temang teksto. Tingnan ninyo. Ang bukirin ay maputi na para sa pag-aani. 1:4:35. Awit bilang 64. May kagalakang nakikibahagi sa pag-aani. Nilalaman. Paano nakakaapekto ang pananaw natin sa mga tao sa teritoryo sa paraan ng ating pangangaral at pagtuturo? Tatalakayin sa artikulong ito ang pananaw ni Jesus at ni Apostol Pablo sa mga tagapakinig nila at kung paano natin sila matutularan sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang ng paniniwala at interes ng mga tao at pag-iisip na posibleng maging alagad ang mga ito. Para po 1 at 2, tanong. Ano ang tinutukoy ni Jesus nang sabihin niya ang mga salitang nasa 1:4:35 at 36? Sa mga paglalakbay ni Jesus, nadaraanan niya ang berdeng mga bukirin na mga butil na nagsisimula palang tumubo. Mga 4 na buwan pa bago ito maging handa para sa pag-aani. Kaya nakakapagtaka ang sinabi ni Jesus, "Tingnan ninyo, ang bukirin ay maputi na para sa pag-aani." Mababasa sa 1:4:35 at 36. Hindi ba sinasabi ninyo na may 4 na buwan pa bago ang pag-aani? Pero tingnan ninyo, ang bukirin ay maputi na para sa pag-aani. Ang manggagapas ay tumatanggap na ng kabayaran at nagtitipon na ng bunga para sa buhay na walang hanggan para ang mga hasik at ang manggagapas ay makapagsayang magkasama. Ano ang ibig niyang sabihin? Lumilitaw na ang tinutukoy ni Jesus ay ang pag-aani o pagtitipon ng mga tao. Pansinin ang nangyari. Kahit iniiwasan ng mga Hudyo ang mga Samaritano, nangaral pa rin si Jesus sa isang Samaritana at nakinig ito. Ikinwento ng Samaritana sa iba ang nalaman niya tungkol kay Jesus. Ang totoo, habang sinasabi ni Jesus na ang bukirin ay maputi na para sa pag-aani, isang malaking grupo ng mga Samaritano ang papunta na sa kanya dahil gusto nilang matutupan ng higit. Sinasabi sa isang komentaryo sa Biblia, ang pananabik ng mga tao ay nagpapakita na sila ay parang mga butil na handa na para sa pag-aani. Para po 3, tanong, ano ang magiging epekto sa iyo kung tutularan mo ang pananaw ni Jesus? Kumusta naman ang mga pinangangaralan mo? Itinuturing mo ba silang gaya ng mga butil na pwede nang anihin? Kung oo, ano ang magiging epekto nito sa iyo? Una, magiging mas apurahan ka sa pangangaral. Limitado lang ang panahon ng pag-aani, walang oras ang dapat sayangin. Ikalawa, magiging masaya ka kapag nakikinig ang mga tao sa mabuting balita. Sinasabi ng Biblia, nagsasaya ang mga tao sa panahon ng pag-aani. Isaiah 9:3. At ikatlo, makikita mo na posibleng maging alagad ang bawat tao. Kaya ibabagay mo sa kausap mo ang presentasyon para makuha mo ang interes niya. Ayon sa caption ng larawan para sa paraputres, ano ang dapat nating gawin kung sa tingin natin ay maputi na ang bukirin para sa pag-aani? Para po 4, tanong. Ano ang matututuhan natin kay Apostol Pablo sa artikulong ito? Para sa ilang alagad, imposibleng maging tagasunod ni Jesus ang mga Samaritano. Pero para kay Jesus, posibleng maging alagad ang mga ito. Dapat na ganyan din ang pananaw natin sa mga tao sa teritoryo. Nagpakita si Apostol Pablo ng napakagandang halimbawa para sa atin. Ano ang matututuhan natin sa kanya? Tatalakayin sa artikulong ito kung paano niya, una, nalaman ang paniniwala ng mga kausap niya. Ikalawa, naunawaan kung saan sila interesado. At ikatlo, nakita na posible silang maging alagad ni Jesus. Ano ang paniniwala nila? Para po 5, tanong. Bakit nauunawaan ni Pablo ang mga tagapakinig niya sa sinagoga? Madalas mangaral si Apostol Pablo sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Halimbawa sa sinagoga sa Tesalonika, 3 magkakasunod na Sabat siyang nangatwiran sa mga Hudyo mula sa kasulatan. Gawa 17:2. Komportable siya sa sinagoga kasi pinalaki siyang Hudyo. Nauunawaan niya ang mga Hudyo kaya napangaralan niya sila ng may kumpiyansa. Para po 6, tanong. Ano ang kaibahan ng mga taga-Atenas na nasa pamilihan sa mga pinangaralan ni Pablo sa sinagoga? Dahil sa pag-uusig, Napilitan si Pablo na umalis sa Tesalonica at sa Berea, kaya nagpunta siya sa Atenas. Muli, pumunta siya sa sinagoga at nakipagkatwiranan doon sa mga Hudyo at sa iba pa na sumasamba sa Diyos. Gawa 17:17. Pero nang mangaral si Pablo sa pamilihan, iba na ang mga tagapakinig niya, kasama na rito ang mga pilosopo at iba pang hintil. Para sa mga ito, ang mensahe ni Pablo ay isang bagong turo. Sinabi nila sa kanya, "Bago sa pandinig namin ang mga sinasabi mo." Gawa 17:20. Para po 7, tanong. Sa Gawa 17:22-23, paano ibinagay ni Pablo sa kausap niya ang presentasyon niya? Mababasa sa Gawa 17:22-23. Kaya tumayo si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi niya, "Mga lalaki ng Atenas, kumpara sa ibang tao, napansin ko na mas may takot kayo sa mga bathala. Halimbawa, habang naglalakad ako at pinagmamasda ng mga bagay na sinasamba ninyo, may nakita akong isang altar kung saan nakasulat, sa isang di kilalang Diyos. Ang Diyos na ito na sinasamba ninyo pero hindi ninyo kilala, ito ang ipinahayag ko sa inyo." Iba ang paraan ng pangangaral ni Pablo sa mga hintil na nasa Atenas kumpara sa pangangaral niya sa mga Hudyo sa sinagoga. Malamang na naisip niya, ano kaya ang paniniwala ng mga taga-Atenas? Nagmasid siyang mabuti at isinaalang-alang ang relihiyosong mga kaugalian ng mga tao. Pagkatapos, humanap siya ng puntong mapagkakasunduan para maituro ang katotohanang nasa kasulatan. Sinabi ng isang komentarista sa Biblia, "Bilang isang Hudyong Kristiyano, alam niya na ang mga paganong Grego ay hindi sumasamba sa tunay na Diyos ng mga Hudyo at mga Kristiyano, pero sinikap niyang ipakita na ang Diyos na ipinapahayag niya ay kinikilala rin ng mga taga-Atenas. Kaya ibinagay ni Pablo ang presentasyon niya. Sinabi niya sa mga taga-Atenas na ang mensahe niya ay galing sa di kilalang Diyos na sinisikap nilang sambahin. Kahit hindi pamilyar ang mga hintil sa kasulatan, hindi inisip ni Pablo na hindi sila magiging Kristiyano. Para sa kanya, para silang mga butil na pwede nang anihin, at ibinagay niya sa kanila ang presentasyon niya. Para po 8, tanong sa A, paano mo malalaman ang relihiyosong paniniwala ng mga tao sa teritoryo ninyo? Tanong sa B, kung sabihin ng may bahay na may relihiyon na siya, ano ang pwede mong isagot? Gaya ni Pablo, maging mapagmasid. Magmasid para malaman mo ang paniniwala ng mga tao sa teritoryo ninyo. Ano ang mga dekorasyon nila sa bahay? Mahalata mo ba sa pangalan, pananamit, pag-aayos o sa sinasabi niya kung ano ang relihiyon niya? Baka sinabi niya sa iyo na may relihiyon na siya. Ganito ang sinasabi ng special pioneer na si Flutura kapag may nakakausap siyang ganyan. Hindi ko ipipilit sa iyo ang paniniwala ko. Gusto ko lang sabihin sa iyo na... Para po 9, tanong. Anong mga punto ang pwede ninyong mapagkasunduan ng isang relihiyosong tao? Anong mga paksa ang pwede mong ipakipag-usap sa isang relihiyosong tao? Humanap ng mga puntong mapagkakasunduan ninyo. Baka isang Diyos lang ang sinasamba niya. Baka kinikilala niya si Jesus bilang ang tagapagligtas ng sangkatauhan. O baka naniniwala siyang nabubuhay na tayo sa isang masamang sistema na malapit nang magwakas. Kapag alam mo na ang mga mapagkakasunduan ninyo, sabihin sa kanya ang mensahe ng Biblia sa paraang magiging interesado siya. Para po Jis, tanong, ano ang dapat nating alamin at bakit? Tandaan na pwedeng hindi naman pinaniniwalaan ng isa ang lahat ng turo ng relihiyon niya. Kaya kahit alam mo na ang relihiyon ng isang tao, kailangan mo pa ring alamin kung ano talaga ang pinaniniwalaan niya. Iniahalo ng marami sa ngayon ang pilosopiya sa mga relihiyosong paniniwala nila, ang sabi ni David, isang special pioneer sa Australia. Sinabi naman ni Donalta na taga-Albania, sinasabi ng ilang nakakausap namin na may relihiyon na sila. Tapos, aaminin din nila na hindi talaga sila naniniwala sa Diyos. Napansin din ng isang misyonerong brother sa Argentina na sinasabi ng ilang tao na naniniwala sila sa Trinidad, pero hindi naman talaga sila naniniwala na ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay iisang Diyos. Sa ganitong sitwasyon, mas madali nang hanapin kung ano ang pwede ninyong mapagkasunduan, ang sabi niya. Kaya sikaping alamin kung ano talaga ang pinaniniwalaan ng mga tao para gaya ni Pablo, pwede kang maging lahat ng bagay sa lahat ng uri ng tao. Unang Korinto 9:22. Saan sila interesado? Para po 11, tanong. Sa Gawa 14:14-17, paano ibinahagi ni Pablo ang mensahe niya sa paraang magiging interesado ang mga taga-Listra? Mababasa sa Gawa 14:14-17. Pero nang malaman ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang damit nila at tumakbo papunta sa mga tao. Sumigaw sila, "Bakit ninyo ginagawa ito? Mga tao lang din kami na may mga kahinaang gaya ninyo. At inihahayag namin sa inyo ang mabuting balita para iwan ninyo ang walang kabuluhang mga bagay na ito at bumaling sa Diyos na buhay, na gumawa ng langit at lupa at dagat at lahat ng naroon. Sa nakalipas na mga henerasyon, pinahintulutan niya ang lahat ng bansa na gawin ang gusto nila, pero nagbigay pa rin siya ng mga patotoo tungkol sa sarili niya. Gumawa siya ng mabuti at binigyan kayo ng ulan mula sa langit, at mabubungang panahon, at saganang pagkain, at pinasaya niya ng lubos ang puso ninyo. Inalam ni Pablo kung saan interesado ang mga tao, at ibinagay niya ang kanyang presentasyon. Halimbawa, nangaral siya sa mga taga-Listra na kaunti lang o wala pang alam sa kasulatan. Kaya nangatiwiran si Pablo sa paraan na mauunawaan nila. Binanggit niya ang tungkol sa masaganang ani at kasiyasiyang buhay. Gumamit siya ng mga salita at halimbawa na madaling maiintindihan ng mga tagapakinig niya. Para po 12, tanong, paano mo malalaman kung saan interesado ang kausap mo para maibagay mo ang iyong presentasyon? Gumamit ng kaunawaan para malaman kung saan interesado ang mga tao sa inyong teritoryo at ibagay ang iyong presentasyon. Paano mo malalaman kung saan interesado ang isang tao habang papalapit ka sa kanya o sa bahay niya? Muli, magmasid ka. Baka nagtatanim siya o nagdidilig ng halaman, nagbabasa ng aklat, nag-aayos ng sasakyan, o iba pa. Kung angkop, bakit hindi simula ng pag-uusap ninyo tungkol sa ginagawa niya? Baka may malaman ka rin sa kanya base sa suot niya, ang lahi niya, trabaho, o paboritong sports team. May nakausap akong 19-anyos na lalaking nakasuot ng t-shirt na may nakaimprentang sikat na singer, ang sabi ni Gustavo. Tinanong ko siya tungkol sa suot niya, at naikwento niya kung bakit niya gusto ang singer. Dahil sa pag-uusap na iyon, nakapag-aral kami ng Biblia at ngayon, isa na siyang saksi. Para po 13, tanong, paano mo iaalok ang pag-aaral sa Biblia sa paraang magiging interesado ang mga tao? Kapag nag-aalok ka ng pag-aaral sa Biblia, dapat na nakakapukaw iyo ng interes. Ipakita mo kung paano makakatulong sa kanya ang pag-aaral ng Biblia. Halimbawa, pinatuloy ng isang interesadong babae ang sister na si Poppy. Nakita ni Poppy ang isang certificate sa dingding at nalaman niya na ang babae ay nagtapos ng kursong edukasyon. Ipinaliwanag niya na tinuturuan din natin ang mga tao sa pamamagitan ng Bible study at mga pulong. Nagpa-Bible study ang babae at kinabukasan, dumalo na agad ito sa pulong. Di nagtagal, dumalo rin siya sa isang pansirkitong asamblea. Pagkaraan ng isang taon, nabautismuhan siya. Tanungin ang sarili, saan interesado ang mga return visit ko? Paano ko maiaalok ang pag-aaral sa Biblia sa paraang magiging interesado sila? Para po 14, tanong, paano mo paghahandaan ang pag-aaral ninyo ng bawat Bible study mo? Kapag nagkaroon ka ng Bible study, paghandaan ang bawat pag-aaral ninyo. Isipin ang pinagmulan at interes ng bawat isa sa kanila. Kapag naghahanda, isipin ang mga teksto, video, at ilustrasyong gagamitin mo para ipaliwanag ang mga katotohanan sa Biblia. Tanungin ang sarili, ano kayang punto ang magugustuhan at tatago sa puso ng Bible study ko? Sa Albania, diretsahang sinabi ng isang babae na ini-study ng pioneer na si Flora, "Hindi ako naniniwala sa pagkabuhay muli." Hindi pinilit ni Flora ang babae na tanggapin agad ang turo. "Naisip ko na kailangan niya munang makilala ang Diyos na nangako ng pagkabuhay muli," ang sabi ni Flora. Mula noon, sa tuwing mag-aaral sila, lagi nang idiniriin ni Flora ang pag-ibig, karunungan at kapangyarihan ni Jehovah. Nang maglaon, naniwala na ang Bible study niya sa pagkabuhay muli at isa na itong masigasig na saksi ni Jehovah. Isipin na posible silang maging alagad. Para po 15, tanong. Sa gawa 17, 16 hanggang 18, anong mga paggawi sa sinaunang Gresya ang bumagabag kay Pablo? Pero bakit hindi niya inisip na imposibleng maging alagad ang mga taga-Atenas? Mababasa sa gawa 17, 16 hanggang 18. Habang hinihintay sila ni Pablo sa Atenas, nakita niyang puno ng idolo ang lungsod kaya nainis siya. Pumunta siya sa sinagoga at nakipagkatwiranan doon sa mga Hudyo at sa iba pa na sumasamba sa Diyos. At araw-araw din siyang nakikipagkatwiranan sa sinumang nasa pamilihan. Pero nagsimulang makipagtalo sa kanya ang ilan sa mga pilosopong Epikuryo at Stoiko at sinasabi ng ilan. Ano ba ang gustong sabihin ng daldalerong ito? Ang iba naman, nangangaral yata siya tungkol sa mga bathala ng mga banyaga. Ganyan ang sinasabi nila dahil ipinahayag niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus at sa pagkabuhay muli. Hindi inisip ni Pablo na imposibleng maging alagad ang mga taga-Atenas kahit na ang lungsod nila ay puno ng idolatria, sekswal na imoralidad at paganong pilosopiya. Hindi rin siya nasiraan ng loob sa mga pang-iinsulto nila. Si Pablo mismo ay naging Kristiyano kahit dati siyang mamumusong, manguusig at walang galang. 1 Timoteo 1:13. Nakita ni Jesus na posibleng maging alagad si Pablo at nakita ni Pablo na posible ring maging alagad ang mga taga-Atenas. At hindi siya nagkamali. Para po 16 at 17, tanong. Ano ang nagpapakita na posibleng maging alagad ni Kristo ang lahat ng uri ng tao? Magbigay ng halimbawa. Noong unang siglo, iba-iba ang paraan ng pamumuhay ng mga naging alagad ni Jesus. Nang sumulat si Pablo sa mga Kristiyano sa lungsod ng Corinto sa Gresya, sinabi niya na ang ilan sa kongregasyon ay dating mga kriminal o immoral. Sinabi pa niya, ganyan ang ilan sa inyo noon, pero hinugasan na kayo. 1 Corinto 6:11. Maiisip mo rin ba na pwedeng magbago at maging alagad ang ganoong uri ng mga tao? Sa ngayon, marami ang handang magbago para maging alagad ni Jesus. Halimbawa sa Australia, natutuhan ng special pioneer na si Yukina na pwedeng makinig ang lahat ng uri ng tao sa mensahe ng Biblia. Minsan, sa isang opisina ng real estate, napansin niya ang isang babae na may tato at nakasuot ng malaki at maluwag na damit. Noong una, nagdalawang isip ako, ang sabi ni Yukina. Pero nakipag-usap ako sa kanya. Nalaman ko na talagang interesado siya sa Biblia at ang ilan pa nga sa tato niya ay mga teksto sa awit. Nagpa-Bible study ang babae at nagsimulang dumalo sa mga pulong. Para po 18, tanong, bakit hindi natin dapat husgahan ang mga tao? Sinabi ba ni Jesus na ang bukirin ay handa na para sa pag-aani dahil inaasahan niyang magiging tagasunod niya ang karamihan sa mga tao? Hindi. Inihula sa kasulatan na iilan lang ang mananampalataya sa kanya. Nababasa ni Jesus ang puso ng mga tao. Kahit nag-focus siya sa ilan na maniniwala sa kanya, masigasig pa rin siyang nangaral sa lahat. Paano pa kaya tayong hindi nakakabasa ng puso? Hindi ba mas dapat nating iwasan na husgahan ang mga tao sa ating teritoryo? Dapat nating isipin na posible silang maging alagad. Sinabi ni Mark, isang misyonero sa Burkina Faso, kadalasan, tumitigil sa pag-aaral sa Biblia ang mga tao na iniisip kong susulong. Pero yung mga iniisip ko na hindi magpapatuloy, sila pa yung sumusulong. Kaya natutuhan ko na mas mabuting magpagabay sa Espiritu ni Jehova. Deskripsyon ng larawan para sa parapo 8, 12 at 18. Habang nasa bahay-bahay ang isang mag-asawa, napansin nila ang una, isang malinis at maayos na bahay na maraming bulaklak. Ikalawa, isang pamilya na may maliit na anak. Ikatlo, isang makalat at magulong bahay. At ikaapat, isang relihiyosong pamilya. Saan mo kaya makikita ang posibleng maging alagad ni Kristo? Ayon sa caption, para matularan si Pablo, maging mapagmasid, ibagay ang iyong presentasyon, at isipin na posibleng maging alagad ang mga tao. Para po 19, tanong, ano ang dapat na maging pananaw natin sa mga tao sa ating teritoryo? Sa unang tingin, baka walang masyadong aanihin sa teritoryo natin. Pero tandaan ang sinabi ni Jesus sa mga alagad niya. Ang bukirin ay maputi na, o handa na para sa pag-aani. Posibleng magbago ang mga tao at maging alagad ni Kristo. Para kay Jehova, ang mga taong ito ay kayamanan. Haggai 2:7. Kung tutularan natin ang pananaw ni Jehova at ni Jesus, aalamin natin ang pinagmulan at interes ng mga tao. Oo, hindi natin sila ituturing na mga estranghero, kundi iisipin natin na posible silang maging kapatid. Gaya ni Pablo, paano mo maibabagay ang presentasyon mo sa paniniwala ng mga tagapakinig mo? Malalaman kung saan interesado ang mga tagapakinig mo. Makikita na posibleng maging alagad ang mga pinangangaralan mo. Awit bilang 57. Mangaral sa lahat ng uri ng tao. Katapusan ng artikulo.